Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев алдыдагы президенттик шайлоого катышпай турган болду.
Оппозициялык күчтү бириктирүүгө ушундай чечкиндүү кадамдар керек болду да. Ошол чечкиндүү кадамга Текебаев барды.
Лондондо бүгүн чоң 26 саммити өтөт. Глобалдык экономикадагы кризиске каршы чаралар талкууланыш саммитте каралуучу маселелердин бири.
Салык төлөгүсү келбеген байлар менен ширкеттер үчүн майда аралдардагы микро мамлекеттер бейиштин төрү деп тегин жерден ырдалбаса керек. 1950 жылы дүйнөдө 5 гана салык жабыты болсо, азыр алардын саны 90 жетти.
Ооганстан менен Пакистан президенттери согушкерлерге каршы орток чек арада күрөштө кызматташуу маселелерин Түркиянын ортомчулугу астында талкуулашты. Ушул апта соңунда 60 жылдык мааракесин белгилөөчү НАТОнун мындан ары кеңейүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Мурда коргоо министри Исмаил Исаков кыргыз армиясындагы акыркы реформалар жөнүндө.
Аскер бөлүктөрдүн баарындагылар кыскартышып, кичинекей тактический гана мындай аскер бөлүктөрүн түзүп койду. Демек, окууну бүтүп келген жаш офицерлердин келечеги жок.
Таңкы азаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүүлөр алып турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө 5-шемби, апрелдин 2-си. Оболу акыркы кабарлардан алар менен Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек,
саламатсыздарбы? Жыйырма алтынчы мартта Ачык саясат гезитинин баш редактору Бабырбек Жээнбеков АКШга кетти. Ал Кошмо Штатта жүрөгүнөн операция жасатарын Жээнбековдун жубайы Азаттыкка билдирди. Аят Пресс гезитинин бүгүнкү басылмасында Бабырбек Жээнбеков Алматы аркылуу АКШдагы уулу Равшан Жээнбековго кеткенин, ал жактан уулуна окшоп саясий башпайник сурайбы же жокпу деген маалымат таратты. Бабырбек Жээнбековго укук коргоо органдары тарабынан шылуунчулук боюнча кылмыш иши козголгон. Бүгүн эл жана турак жайларды каттоо аяктайт. Алдын ала маалыматтарга караганда 4 миллиондон ашуун атуу же өлкө калкынын 90% чукулу каттоодон өттү. Бул иш чара план боюнча жүргүзүлүп, мөөнөтүндө бүткөрүлөт, дейт улуттук статистикалык комитеттин башчысы Орозмат Абдыкалыков. Президенттикке талапкерлер мамлекеттик тил боюнча катуу сынактан өтөт. Бул тууралуу президенттикке талапкерлердин мамлекеттик тилде сынак берүү боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Ташбоо Жумагулов билдирди. Анын айтымында президенттик кызматка талапкер 3 парактан турган өзүнүн шайлоо алдындагы программасын кат жүзүндө баяндайт. Ал программадагы негизги мазмуну тууралуу 15 мүнөт аралыгында ооз эки айтып берет. Көлөмү 3 парактан турган текстти окуйт. Бүгүн Оогончылар борборунда салтанаттуу иш чара өткөрүлөт. Анда Ооган согуштун ардагерлери менен мектеп окуучуларынын жана студенттердин жолугушуусу болуп, Ооганчы жоокерлер эрдик сабагын өтөт. Мындан сырткары Кыргызстандын атуулуна биринчилерден болуп Орусиянын медалы тапшырылат. Бул медалга Орусиянын экс президенти Владимир Путин, Коопсуздук кеңештин катчысы Николай Патрушев, вице премьер министр Владимир Иванов татыктуу болгон. Келтирилген зыяндарды кайтаруу иш чаралары боюнча бүгүн маалымат берилет. Каржы полициясынын кызматкерлери экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөштүн жүрүшү жана келтирилген чыгымдарды мамлекеттик бюджетке кайтаруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш чаралар боюнча маалымат берет. Эми эл аралык жаңылыктардан. Лондондо бүгүн чоң 20-алыктын саммити өтөт. Анда глобалдык экономикадагы кризистен кантип чыгуунун жолдору талкууланат. Франциянын президенти Николай Саркози менен Германиянын канцлери Ангела Меркель саммитти утурлай каржы базарларында көзөмөлдү күчөтүү чакырыгы менен чыгышты. АКШ президенти Барак Обама жыйынга келген өлкөлөр арасында экономиканы стимулдаштыруу жана жөнгө салуунун кайсынысы маанилүү экендиги боюнча олуттуу пикир келишпестиктер бар деген божомолдор четке какты. Британ премьери Гордон Браун дүйнө лидерлери экономиканы кайра жандандыруу жана реформалар боюнча глобалдык планды макулдашаларына ишеним билдирди. Лондондо болсо нааразылык акциялар бүгүн да улантылары күтүлүүдө. Полициянын айтымында кечээки жүрүштөрдүн учурунда бир демонстрант мерт болду. Бир нече жүз демонстрант кечээ полиция менен кагылышып, Лондондун каржы борборунда банк имаратынын айнектерин талкалашкан. Кабарларга караганда чоң 20 өлкөлөрү кризиске каршы күрөшүү үчүн эл аралык валюта кору аркылуу кошумча 750 миллиард долларга чейин каражат ажыратууга даярданууда. Эл аралык валюта корунун билдиргенине караганда 2009 жыл глобалдык экономика экинчи дүйнөлүк согуштан бери эң көп көтөмөндөгөн жыл болот жана 50 миллиондой жумуштун адам жумуштан жоготуусу мүмкүн. Украинада президенттик шайлоо ушул жылдын октябрь айына белгиленди. Кечеги добуш берүүдө Украин парламентине 450 депутаттын 401 шайлоону 23 октябрга белгилөө сунушун колдошту. Кыскача жаңылыктар ушундай болду. Улан кезек сизде.
Рахмат. Кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжин. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 2-апрелде Ала Тоо аймагында ала булут каптап турат. Кээ бир региондордо жаан, ал эми тоолордо кар жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Чүй аймактарында 16-21, Баткент дубанында 14-19, Ысык Көл өрөөнүндө 10-15, Талас облусунда 15-20, Нарын аймагында 8-13 даражага жылуу. Борбор Бишкекте жаан жаабайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 17-19 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрүнөн улантабыз. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев алдыдагы президенттик шайлоого катышпай турган болду. Мындай чечимди партиянын саясий кеңеши кечээ чыгарып, саясий күчтөрдү бириктирүү зарылдыгы менен негиздеди. Темага Мурулкан Турдубек кызы токтолот.
Талапкерликтен чегинүүнүн себептери тууралуу коомчулукка жакынкы күндөр ата мекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев өзү жарыялайт деп күтүлүүдө. Партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Алманбет Шыкмаматовдун Азаттыкка билдиргенине караганда,
оппозициялык күчтү бириктирүүгө ушундай чечкиндүү кадамдар керек болду да. Ошол чечкиндүү кадамга Текебаев барды.
Деди Шыкмаматов. Өмүрбек Текебаев оппозициядагы башка саясий лидерлерге салыштырмалуу саясий тажрыйбасы көрүнгөсү, элдеги колдоосу бар саясатчы катары каралып, коомчулукта ал талапкердигин коет деген божомол арбын айтылып жаткан. Ушундай жагдайда Текебаевдин президенттикке талапкердиктен баш тартчун саясаттануучу Табылды Акиров саясатчынын катачылыгы деп эсептеди.
Же өзүнүн коркоктугун көрсөткөндүгүн айгинелеп калышы мүмкүн жана шайлоочулар ага мындан ары ишенбей калышы мүмкүн. Бул туура эмес кадам болуп эсептелет.
Ата мекен партиясынын тарапкерлери Текебаевдин чечимин жалпы улут кызыкчылыгы үчүн жасалган чечкиндүү кадам деп эсептеп жатышканы менен, коомчулукта ар кыл жоромолдор айтылууда. Маселен, БЕКтин мүчөлөрүнүн бири Топчубек Тургуналиев мындай баш тартууну президенттик жарышка түшүүгө Текебаевдин каражатынын тартыштыгы да түрткү болуп калышы мүмкүн деп болжоп, бирок муну акыркы чечим деп санабайт. Саясаттануучу Марс Сариев саясатчынын президенттик жарыштан четтешине ага каршы жүргүзүлгөн ыплас технология таасир этти деген көз карашы менен бөлүштү.
Текебаев билесиңер жанакы пиар технология, грязный пиар технология менен жанакы видеокассета эметкенден кийин уже элди билесиңер да бизде Азияда көбүнчө. Ошон үчүн ошонусу зыян тийди дейм.
Быйыл бир катар жергиликтүү маалымат каражаттарында видео тасмалар аркылуу Өмүрбек Текебаевди каралаган бир катар материалдар таратылган болчу. 2005-жылы ушул кездеги Жогорку Кеңештин төрагасы Текебаев маңзат ташып баратат деген негиз менен Польшада кармалып, бирок кийинчерээк ал далилденбей калган. Матрешка гейт деген ат менен белгилүү бул окуя ким тарабынан жасалгандыгы бейдарек бойдон калган. Көз карандысыз байкоочулар 2007-жылкы парламенттик шайлоодо ата мекен партиясы башкы жеңишке жетишкенин, шайлоодогу бурмалоолордон улам анын добуштары азайтылып көрсөтүлүп парламентке илинбей калгандыгын айтып келатышат. Өмүрбек Текебаев президенттик шайлоо мөөнөтү жарыялангандан кийин Азаттыкка берген интервьюсунда парламенттик шайлоодогудай эле президенттик шайлоодагы таза эмес өтөт деп билдирген. Президенттик шайлоого талапкер катары Текебаев 95-жылы өз алдынча, 2000-жылы Феликс Кув менен тандем түзүп барган. Бул ирет анын талапкердикке барбай калышын айрым талдоочулар оппозициялык саясатчыларга жасалып жаткан кысым менен байланыштырышууда. Өмүрбек Текебаевдин алдында президенттик шайлоого барбай тургандыгын Ар намыс партиясынын лидери Феликс Кув, Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров да жарыя кылышты. Саясаттануучу Токтогул Какчекеев оппозициядагы бардык күчтүү саясатчылар талапкерди баш тартууга аргасыз болушу мүмкүн деп болжоп жатат. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Таң казатыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:10 мүнөт өтүп калды. Кечеге эми түзөөдөгү маекте бүгүнкү маектерди Бүкан Досалиева алып барат. Бүкан.
Рахмат улан. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биз азыр саясат талдоочу Кубан Абдимин менен президенттик шайлоого даярдык жана талапкерлердин салмагы тууралуу маектешели деп турабыз. Кубан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Оппозиция президенттикке бирдиктүү бир талапкерди тандап жатканда салмактуу саясатчы Өмүрбек Текебаев жарышка түшпөй тургандыгын билдирди. Эми алардын ичинен президенттикке кимиси ат салышат деп турасыз?
Чындап келгенде Өмүрбек Текебаевдин президенттикке ат салышуудан баш тарткандагысы бул оппозиционерлердин арасындагы көптөгөн суроолордун дагы бир чоң маселесине айланган бир кадам болуп жатат. Бирок ошентсе дагы менин оюмча азырынча бир майдын ортолоруна чейин дайындуу бир кандидатты, талапкерди кандидат президенттикке түртөбүз деп айтуудан алыс болушат. Себеби алар үчөөнү, төртөөнү таптап даярдап, андан кийин анан акыркы моментте президенттикке чыгарабыз деген кадамга барышы мүмкүн. Бирок ошентсе дагы алардын арасында ошо жоон топтун биринчиси катары менин оюмча ошо депутаттардын бири болгон Бакыт Бешимовду чыгарышат тургандай мүмкүнчүлүк бар да.
Ушул кээ бир саясат алдоочулар Кыргызстандын тынчтыгы жана азыркы президентти чындап алсыздандырыш үчүн оппозиция талапкерин түштүктөн тандаш керек, антпесе түндүк түштүк маселеси курчуп чатак чыгып кетиши мүмкүн деп жатышат да. Айрымдары болсо сиз айткандай батыш азыркы депутаттардын бирине көз салат экен деген имиштерди таратып жатышат. Сиз бул ойлорго кошула аласызбы?
Чындыгында эле азыркы кырдаал ушу эки тараптык болуп түндүк түштүк региондук бөлүнүүлөрдүн кайра жандануусуна өзгөчө президентти түндүктөн тандайбыз деп бүт кыргыз элин экиге бөлө тургандай кадамга бара турган мүмкүнчүлүк бар экендигисинен чочулап турушат. Андыктан эгерде оппозиция тараптагылар чындап ушул чоң маселелердин эки региондун талапкерлерин таразага салып көрүшсө, баамдоочулардын айткандагысындай эле чынында түштүк жактан чыккандагысы аларга чоң олжо болмок да. Андыктан ошо жана президенттикке талапкер кылып 4-5 кишини чыгарабыз дегендегилердин арасынан албетте биринчи орунда анан көбүрөөк мүмкүнчүлүгү пайдалана турган кандидат катары түштүктөн бирөө чыкса аларга чоң утуш болмок.
Ал эми батыш депутаттардын бирине көз салып турат деген ойго негиз бар деген ойдосузбу?
Батыштын ушу депутаттардын арасынан бирөөнө көз салып аткандагысы бул көптөн бери айтылып жүргөн сөз. Мындан 4-5 ай мурун эле ушу Вашингтондогу бир чоң борбордук айла боюнча адис Фредерик Стардын макаласы чыккан, ошондо эле ноябрь айында айтылган. Андан кийин да бир нече жолу кайталанды. Ушу Бакыт Бешимовдун айткандагысы, анын салмактуу сөздөрү азыркы учурдагы бийликке чочулабастан тике өзүнүн көз карашын ачык айткандагысы абдан жагып аткандан. Андан сырткары бул депутаттын чындап эле көп тажрыйбага ээ болуп дипломаттык иште, андан кийин батыштын көптөгөн өлкөлөрүнө барып ал жердеги керектүү кишилер менен кездешип тажрыйба топтогондогусу чоң роль ойноп аткандагысы көрүнүп турат. Андыктан менин оюмча дагы ушул батыштын тандап алган кандидатурасы Кыргызстан үчүн ылайыктуу деп ойлоп атам азырынча.
Ал эми президент Курманбек Бакиев жаңылануу багытында мурдагыдай башкаруу азыркы учурга төп келбей калды, мамлекетти жаңылап туруп эмки президентке өнүккөн өлкөнү өткөрүп беришим керек деп билдирди. Муну менен шайлоо алдында президент өз салмагын бекемдей алды деген ойдосузбу?
Бул эми бекемдеп алды же ансыратып алды деп айтыш абдан кыйын болуп турат. Себеби бул айтылган сөз анын тегерегиндеги аны менен бирге иштешип аткан пиар компаниянын пиар командасынын айткан атайын пландарынын бир кадамы да. Эгерде мындай айткан сөзү мындан 4 жыл мурун айтылып, бирок абал ушул бойдон эле кала бергендегисин өзүбүз көрүп аткандыктан мындан кийинки айтылган сөздөр канчалык болсо дагы аткарыла турган иштери менен топ келишпесе элдин колдоосун алыш, элдин арасында жакшы ойду чыгара тургандай бир кадам деп айтыш абдан кыйын болуп калды азыркы учурда.
Ал эми айрым саясатчылар президент оппозиция 27 мартта кабыл алган талаптарды аткарышы керек, аткарбаса кырдаал курчуп кетет десе, айрымдары талаптарды аткарып шайлоо алдында тескерисинче оппозицияны алсыздандырат деп жатышат да. Сиздин оюңузча президент шайлоого өзү чыга турган болсо чукул кандай кадамдарга барышы мүмкүн?
Президент шайлоого өзү бара тургандай болсо чукул кадамдардын арасына албетте оппозиция тараптан чыгуучу талапкерлерди алсыздандыруу кадамы болот. Анын башталышы мурун эле көрүнүп атат. Мисалы Өмүрбек Текебаевдин кетиши бул шайлоого катышпайм деген айтышы, бул албетте ошо ага көрсөтүлгөн кысымдын натыйжасы деп эсептесек болот. Экинчиден бул оппозициянын арасындагы андан башка элдин арасында авторитети болгон адамдардын калган башкаларына дагы бир топ кысымдар көрсөтүлгөн ылайык адамдар болуп атат. Ошентсе дагы президент өзү шайлоого барса бул бийликтин азыркы командасынын кыла турган иштери бул сөзсүз түрдө административдик ресурсту колдонуу менен өтүп кетебиз деген максаты турат да. Андыктан менин оюмча президенттин азыркы кадамдары бул сөзсүз түрдө пиар менен байланыштуу. Экинчиден элди аласытып, элди өзүнө көңүлүн бура тургандай бир жакшы ойлорду элдерге чыгарып, ошонун натыйжасында өзүнүн колдоочтарын көбөйтөмүн деген кадамдар да.
Анда эмесе Кубан мырза, сиздин жооп бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу каармандар, биз саясат талдоочу Кубан Абдимин менен президенттикке талапкерлердин салмагы тууралуу маектештик. Микрофон кайрадан улан өзүңүздө.
Рахмат таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Түзөөдөгү маекти уюкан Досалиев алып барды. Саат Бишкекте 7:16 өтүп калды. Президентке талапкерлер мамлекеттик тил боюнча катуу сынактан өтөт. Бул тууралуу президентке талапкерлерден сынак алуучу комиссиянын төрагасы Ташбол Жумагулов билдирди. Мындай комиссияны БШК кечээ уюштурду. Лондондо бүгүн чоң 26 саммити өтөт. Анда глобалдык экономикадагы кризистен кантип чыгуунун жолдору талкууланат. Лондондо ага катар нааразыгачыларда бүгүн да улантылары күтүлүүдө. Полициянын айтымында кечеги жүрүштөрдүн учурунда бир демонстрант мерт болду. Биринчи 100 демонстрант кече полиция менен кагылышып, Лондондун каржы борборунда банк имараттарынын айнектерин талкалаган. Булар жергиликтүү жайлыгалык жаңылыктардын айрымдарынын учкан мазмундары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Таңкы азаттыктан бери үстө эмелерлик окуялар күндөрүмүн улантабыз. Глобалдык каржы кризис алыскы аралдар менен микро мамлекеттердеги салык жабыттарын жабуу керек экенине эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурду. Бул чоң 26 бүгүн глобалдык каржы кризистен чыгуунун жолдорун талкуулоочунун Лондондо ачылып жаткан жыйында каралуучу маселелердин бири. Жыйын катышуучулары салык төлөгөндөн качкандардын бейиш жайы саналган мындай жабыттарга каршы катаал чара көрө алышабы? Сөз Амирбек Азамулунда. Салык төлөгүсү келбеген байлар менен ширкеттер үчүн майда аралдардагы микро мамлекеттер бейиштин төрү деп тегин жерден ырдалбаса керек. Бул сымдуу жабыттар аркылуу Вашингтондук Илимпос Раймонд Байкердин айтымында дүйнөлүк сооданын жана капиталдын тең жарымы жүгүртүлөт. 1950-жылы дүйнөдө 5 гана салык жабыты болсо, азыр алардын саны 90 жетти. Андай бейиш жайлардын ичинде Люксембург, Австрия, Сингапурга катар картадан араңкы табылчу Кариб деңизиндеги Кайман аралдары сыяктуу көптөгөн микро мамлекеттер бар. Алар үчүн өз мекенинде салык төлөөдөн качкан ширкеттер менен байлардан түшчү жалчыбаган акча бюджеттин негизги киреши булагы. Микро мамлекеттер тыш өлкөлөр менен кош салыктан качуу боюнча келишим түзүп алышкандыктан бул жерлерде катталган адамдар өз журтунда салык төлөшпөйт. Анын кесепетинен өкмөт социалдык курулушка зарыл салыктын олуттуу бөлүгүн чогулта албайт, дейт Раймонд Бейкер.
Салык жабыттарынын көбөйүшү менен Кошмо Штаттар турсун башка өлкөлөрдө да салыктын жүгү корпорациялардан жардыларга, орто класска жана байларга түшөт.
1998-жылы орус рубли кунун жоготкондо Россиядан салык жабыттарга 60 миллиард доллар чыгарылып кеткен. Натыйжада өкмөт рубльду жөлөй албай, саман пулдун азабын карапайым эл тарткан. Салык жабыттары глобалдык кризиске да олуттуу салым кошту. Бир гана Кайман аралдарында 10 миңдей хедж фонддор же Алишем Насия менен иштеген инвестициялык фонддор катталган. Салык бейиштери чоң банктардын да сүйгөн жайы. Кент университетинин профессору Марк Хемптоннун айтышынча,
кечээ банктар ишенимден чыгып, октябрда Британия финансылык аламаттан араң кутулганга дейин банктар менен финансы мекемелери Британ өкмөтүнө катуу таасир этип турчу. Ошондуктан өкмөт элге биз белгидей жабыттарды жабышыбыз керек дегени менен иш жүзүндө Лондон финансы борбору менен Ла-Манш аралдары арасында көпүрө болуп турган,
деди Марк Хемптон. Учурдагы финансылык кризис маалымат каражаттарынын көңүлүн Ла-Манш жана башка аралдар менен микро мамлекеттердеги салык жабыттарына бурду. Андай жерлерди президент Обама салыктан качкан эркулдардын дүйнөдөгү эң чоң жабыты деп атады. Британ өкмөт башчысы Гордон Браун дүйнө лидерлерин көлөкөдөгү банк системасы менен салык жабыттарын мыйзамсыз деп жок кылууга чакырды. Бирок чоң жыйырма салык жабыттардагы финансылык операцияларды транспаренттүү кылгандан көрө аларды көзөмөлдөөнү күчөткөндү оң көрүп турат, дейт Раймонд Бейкер жана башка серепчилер.
Амирбек Азам уулу баяндады, таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
Эзерлик окуялар күндөлүгүн улантабыз. Эки коңшу Ооганстан менен Пакистандын президенттери согушкерлерге каршы орток чек арада күрөштө кызматташуу маселелерин Түркиянын ортомчулугу астында кечээ дагы бир ирет талкуулашты. Толугураак Зейнеп Мартбек кызы баяндайт.
Анкарадагы жолугушууда Ооган президенти Хамид Карзай жана Пакистандын лидери Асиф Али Зардари коопсуздук маселелерин талкуулашты. Үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү ушуну менен үчүнчү ирет Түркиянын президенти Абдулла Гүл уюштурууда. Алгачкы айлампа 2007-жылы өткөн. Маалыматтар караганда сүйлөшүүлөргө бул үч өлкөнүн тышкы иштер министрлери, аскер башчылары жана чалгындоо кызматынын жетекчилери да катышты. Түрк президентинин маалымат кызматынын кабарлоосуна ылайык, сүйлөшүүлөр маалында чөлкөмдөгү туруктуулук, өз ара мамилелер, аймактагы коопсуздук жана башка жалпы долбоорлор тууралуу кеп козголду. 31 мартта Гаагада 70 ашуун өлкөнүн жогорку даражалуу өкүл өздөрү катышкан жыйын өткөн болчу. Анда да эл аралык коомчулуктун аракеттери менен Ооганстан жана Пакистандагы коопсуздукту жакшыртуу маселеси талкууланган. Ал эми өткөн аптада АКШнын президенти Барак Обама Ооганстан жана Пакистан боюнча жаңы стратегиясын сунуш кылган. Региондо жабыт кылган талиптер менен Аль-Каидачыларды жок кылууга багытталган стратегияда Пакистан жана Ооганстанга каржылык жардам берүү, региондо кошумча аскер жөнөтүү, социалдык объектилерди өнүктүрүү сунуш кылынат. Гаагадагы жыйында Ооган лидери Карзай Түркияда өтөрү белгиленген үч тараптуу сүйлөшүүлөр Обаманын стратегиясынын бир бөлүгү катары мааниге ээ болгонун белгилеген.
Мени Ооганстан кошуналары менен кызматташмайын террорчулук менен күрөштө ийгиликке жетпесин түшүнгөндөрдүн саны көбөйгөнү кубантат. Демократиялык жол менен бийликке келген Пакистандын президенти менен жакын ынтымакташтыгыбыз террорчулук менен күрөшкө улуттуу салымын кошууда. Бул өңүттөн алганда Ооганстан менен Пакистандын жакын досу Түркия эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө өтө чоң ролду ойноп жатканын баса белгилегим келет.
Деген Карзайдын өкмөтү да АКШда Ооганстандагы чабуулдардын көпчүлүгү Пакистан менен тоошкон чек аранын жанында пландаштырыларын үзбөй эскертип келишкен. Ооган бийлигинин ырасташынча Пакистандын чалгындоо кызматынын айрым бөлүмдөрү Пакистандын бул аймактагы геосаясий максаттары үчүн согушкерлер менен жакын мамиледе. Карзай мындай ырастоолорду Гаагадагы жыйында кайрадан кайталады.
Террордук коркунучтарды аймактагы өлкөлөрдүн бирдей түшүнүүсүн туура багыттагы кадам катары сыпаттаса болот. Бирок мындай түшүнүк террорчулук менен күрөштө таасирдүү саясат жүргүзүүгө жана чара көрүүгө салым кошушу керек. Мындан сырткары Ооганстандагы ар бир террорчу менен күрөштө биз аларга баш калканч бербешибиз керек. Биз геосаясий максатка жетүү үчүн экстремисттер колдончу ар бир топту өзүбүзгө тартып, реформалоого же жок кылууга жана террорчулуктун тамырын кыркууга тийишпиз.
Деди Оогонстандын лидери Хамид Карзай. Ал эми Асиф Али Зардари да АКШ президенти Барак Обаманын Ооганстан жана Пакистан боюнча жаңы стратегиясын колдоого алып, Пакистан террорчулук менен күрөштү улантаарын билдирди. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 1989-жылдын ноябрында Берлин дубалы кулаган кезде НАТОго болгону 16 эле өлкө мүчө болчу. Быйыл Хорватия менен Албаниянын кошулуусу менен акыркы 10 жылда НАТОнун курамындагы өлкөлөрдүн саны 28 жетти. Ошол эле учурда уюмдун эшигин кагып кирүүгө сурангандар дагы деле бар. Уюмдун сүлгөнүн ушул аптада 60 жыл толуп жаткан тапта НАТОнун мындаркы кеңешинен күмөн санылор да көбөйдү. Жаңыл Субжан баяндайт.
2008-жылы апрелде НАТОнун Бухарестте өткөн саммитинде Украина менен Грузиянын НАТОго кириши жакында боло турган иш эмес экендиги айгине болгон эле. Анан августта орус-грузин согушу орун алды. Жакында Прагада болушунда НАТОнун мурдагы коргонуу кызматкери Эдгар Бакли мына ушул окуялардан кийинки уюмдагы маанайды мындайча мүнөздөдү.
I don't see any reason why Georgia and Ukraine should not join NATO when the time is right.
Улага келгенде Грузия менен Украинага НАТОга кошулса эмне үчүн болбосун? Бирок алар коңшулары менен жакшы мамиледе болушсун. Антпесе Грузияны кошуп алабыз деп Орусия менен согуша албайбыз. Ушул аптада НАТОга кирген 26 өлкөнүн мамлекет башчылары уюмдун 60 жылдыгын майрамдашат. Ал салтанаттарда бул жолу жаңы мүчөлөрдү, айрыкча мурдагы советтик жумурияттардан талапкерлерди кабыл алуу маселеси дээрлик жокко чыккандыгы айгинеленет шекилдүү. Грузия менен Украина гана эмес, Греция менен талашы чечиле элек Македониянын мүчөлүгү да азыр суроо астында. НАТОнун кеңейишинин токтоп калышына Орусиянын каршылыгынан башка да себептер бар. Уюмдун өз ичинде бул маселеде терең пикир келишпестиктер бар. Кошмо Штаттар менен Британия жана ошондой эле жаңы мүчөлөр дагы башка өлкөлөрдү кабыл алууну жакташат. Ал эми Франция, Германия, Италиянын буга каршылыгы улам өсүүдө. Грузия менен Украина сыяктуу жаңы талапкерлер саясий жактан да, куралдуу күчтөрдүн даярдыгы боюнча да НАТОга кирүүгө даяр эмес деген түшүнүк да күч алып жатат. Ал эми айрым аналитиктер Германияга Орусия менен бизнес кызыкчылыктарынан улам НАТОнун кеңейишине каршы деген кине коюшууда. Кеңейүүгө каршылык ушунча күч алгандыктан Франциянын коргонуу министри Эрве Моран Алтургай НАТОнун чыгышты көздөө кеңешинде Орусия менен кеңешиш керек деп чыкты. АКШнын жаңы президенти Барак Обаманын Москва менен амалашууга артыкчылык бергени да Франция менен Германиянын турумун бекемдеп жаткандай. Ушуга байланыштуу Вашингтондогу өткөл демократиялар долбоорунун жетекчиси Брюс Джексон Орусия боюнча мунасанын жоктугу НАТОнун турумун чабалдантып жаткандыгын мындайча белгиледи. Effectively without achieving a consensus on Russia. НАТО Орусия боюнча мунасасыз деле ишин күжүрмөн уланта алмак, бирок НАТОнун башкы чечим чыгаруучу кеңешинде бул маселедеги бөлүнүп жарылуу уюмдун ишине кедерги болгон башкы бөгөт. Аскердик уюм мындай бүдөмүк абалда кала албайт дейт ал. Ошол эле мезгилде НАТОнун кеңейиши бир отого токтоп калган жок. Бухарест саммитинде Албания менен Хорватия альянска кирүүгө чакыруу алган. Алар ушул жылы 27-28 мүчө болуп кошулмакчы. Кансыз согуштун мезгилинде нейтралдуу макамда болуп келген Швеция менен Финляндия да НАТОга кириши мүмкүн деген сөздөр бар. Бирок акыркы 10 жылда мурда СССРге кирген Балтиялык үч өлкөнү кабыл алган НАТОга дагы башка экс-советтик жумурияттардын кошулушу белгисиз мөөнөткө токтоду көрүнөт.
Оодо жаңыл Жусуп жан болду, таң казатыкты угуп жатасыз. Эми кезек басмасыз баяндамасында кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек. Шайлообек. Урматтуу карман, кечиресиз.
Тикет талапкер болот деп болжогон 14 кишинин атын атап, ушулардын ичинен кимдер татыктуу экенин чогуу аныктайлы, байланыш кыла деп окурмандарына телефон номерин жазып чакырык таштаган. Аталган басылмада бийликтен Курманбек жана Жаныш Бакиевдердин, Данияр Үсөновдун аттары аталса, оппозициядан Атамбаев, Сариев, Бешимов, Исаков жана башкалардын аттары аталган. Учур кесинде мурдагы атка минерлердин бири Бекболот Талгарбековдун эл жердин тактыры алдыдагы шайлоодо чечилет. Ата мекен партиясынын Нарын аймагы боюнча координатору Алманбек Шыкмаматовдун Текебаев президенттик күрөштөн баш тартты. Турсунбек Акындын Атамбаев патриот жигиттерибиздин алдыңкы сабында доктор Жеңишбек Назаралиевдин оппозиция Бакиевсиз шайлоо өткөрүүгө жетишет деген интервьюлар жарык көрдү. Ушул эле санда саясат иликтөөчү Шекис Алик Розовдун уттурганыбыз улуттук идеологиянын жоктугу деген маек да басылган. Ааламкезди президенттикке ат салышканы калган эрк партиясынын лидери Турсунбай Бакир уулу менен аңгимелешкенде ал бийликтин аброю күндөн күнгө төмөндөп баратканын, ошондуктан үлгүрүп калалы, жеңишти оппозициядан күч менен алып коелу деп бийликтегилер шашылып жатканын айтып, Акаевден кийин күткөн элдин үмүтү аткарылбаганын, президенттин ден соолугу начар деп аттуу баштуу депутаттар, саясатчылар өздөрү айтып атышканын кеп кылган. Турсунбай Бакир уулу андан ары укканына 2-3 күн болгонун, президенттик шайлоого Жаныш Бакиев эмес, Марат Бакиев катышат экен деп укканын, эгер мындай жолго барса, анда алар жаңы революцияны тездетишэрин, себеби эл мындай мураскерликке чыдабастыгын, колдобостугун айтып, Бакиевдин чындап эле ден соолугу начар болсо, бийлигин чын көңүлү менен татыктуу бирөөгө өткөрүп бериши керектигин айткан. Жаңыргапта кесине маек курган жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимов, жалпы оппозиция мүчөлөрү бирдиктүү команда катары шайлоого барат да, анан бир лидерди көргөзөт. Бул маселе 15 апрелге чейин чечилип, элге жарыяланат деп айтты. Ушул эле кесиз шахматтык жүрүштөр башталды деген макаласында Бириккен элдик кыймылдын көпчүлүк лидерлери генерал Исмаил Исаковду президенттикке көрсөтүүгө ниеттенишсе, Алмаз Атамбаев өзүнчө шайлоого барам деп көшүрүп жаткан имиш. Андай болсо жалпы оппозиция шайлоого барбай бойкот жарыялайлы дегенине да көнбөй, президенттиги жалгыз өзү татыктуудай түр көрсөтүүлө деп жазды. Улан сөздү кийин уланталы сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басмысыз баяндамасын Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Бул берүүнүн алдындагы техникалык мүчүлүштөр үчүн урматтуу карман кечирим сурайбыз. Таң казаттык угуп жатасыз. Мурда коргоо министри Исмаил Исаков кыргыз армиясындагы акыркы реформалар жөнүндө бул программасынын алдындагы жарым саатында биз сунуш кылуучу интервьюлардын бири. Азыр бул саат 7:30. Назарыңызда акыркы кабарлар, алар менен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Жыйырма алтынчы мартта Ачык саясат гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбеков АКШга кетти. Ал Кошмо Штатта жүрөгүнөн операция жасатарын Жээнбековдун жубайы Азаттыкка билдирди. Бүгүн Аят Пресс гезити Бабырбек Жээнбеков Алматы аркылуу АКШдагы уулу Равшан Жээнбековго кеткенин, ал жактан уулуна окшоп саясий башпаанек сурайбы же жокпу деген маалымат таратты. Бүгүн эл жана турак жайларды каттоо аяктайт. Алдын ала маалыматтарга караганда 4 миллиондон ашуун атуул жээ өлкө калкынын 90% чукул каттоодон өттү. Бул иш чара план боюнча жүргүзүлүп мөөнөтүндө бүткөрүлөт, дейт улуттук статистикалык комитеттин башчысы Оразмат Абдыкалыков. Президенттикке талапкерлер мамлекеттик тил боюнча катуу сынактан өтөт. Бул тууралуу президенттикке талапкерлердин мамлекеттик тилде сынак берүү боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Ташпоо Жумагулов билдирди. Анын айтымында президенттик кызматка талапкерлер 3 барактан турган өзүнүн шайлоо алдындагы программасын кат жүзүндө баяндайт. Ал программадагы негизги мазмуну тууралуу 15 мүнөт аралыгында ооз эки айтып берет. Көлөмү 3 барактан турган текстти окуйт. Бүгүн Ооганчылар борборунда салтанаттуу иш чара өткөрүлөт. Анда Ооган согушунун ардагерлери менен мектеп окуучуларын жана студенттердин жолугушуусу болуп, Ооганчы жоокерлер эрдик сабагын өтөт. Эми эл аралык жаңылыктардан. Лондондо бүгүн чоң жыйырмалыктын саммити өтөт. Анда глобалдык экономикадагы кризистен кантип чыгуунун жолдору талкууланат. Франциянын президенти Николя Саркози менен Германиянын канцлери Ангела Меркель саммитте утурлай каржы базарларында көзөмөлдү күчөтүү чакырыгы менен чыгышты. Украинадагы президенттик шайлоо ушул жылдын октябрь айына белгиленди. Кечеги добуш берүүдө Украин парламентиндеги 450 депутаттын 401 шайлоону 25 октябрга белгилөөсүн колдошту. АКШнын борбордук командачылыгы башчысын кечиресиздер. АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы Ооганстандагы кырдаал начарлоодо деп эсептейт. Дэвид Петреусун айтымында Ооганстандын согушкерлердин активдүүлүгү күчөдү. Өзүнүн түштүгү менен чыгышында алар көзөмөлдөгөн аймактар кеңейди. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан, кезек сизде.
Рахмат, кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекитке ийжим. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 2-апрелде Кыргызстанда ала булут каптап турат. Күндүзү айрым аймактарда жаан, тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Нарын дубанында 8-13, Ысык Көл ойдоңунда 10-15, Баткен аймагында 14-19, Талас облусунда 15-20, Чүй, Ош, Жалабат өрөөндөрүндө 16-21 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 17-19 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Оодо таңк азаттык берүүбүздү улантабыз. Өткөн айда Стамбулда болгон суу форумунда Кыргызстандын өкмөт башчысы 2 жылдан бери талаштан баш чыкпаган Камбар ата ГЭС курулушу аягына чыгарыла тургандыгын ырастады. Ири ГЭС курулушу комшу өлкөлөр ортосундагы талаштуу маселеге айланып, расмий Ташкент аны эл аралык экспертизадан өткөрүүнү талап кылып келатат. Суу энергетика темасына Бекташ Шамшиев токтолот.
Суу тартыш маселеси быйыл да чыкчуда. Кыргызстандын энергия, энергетика, отун ресурстары министри Ильяс Давыдовдун айтуусунда ушул тапта токтогулсуз сактагычындагы суунун көлөмү аз.
1 апреля этого года объем воды
быйыл 1 апрелге карата суунун көлөмү 6 миллиард 396 миллион кубометрге жетери күтүлүүдө. Биз аны 6 миллиард 150 миллион болобу дегенбиз. Токтогул суу сактагычынан агызылган суудан агып келчү суунун өлчөмү апрелдин ортосунан тарта көбөйөт деп жатабыз. Ага чейин суу азая берет.
Это будет происходить снижение объема воды.
Суу тартыш коңшулар ортосунда буга чейин ачык тымызын тирешлерди дагы күчөтүшү мүмкүн. Анын үстүнө дүйнөлүк баага таянып Өзбекстан газын Кыргызстан менен Тажикстанга 1000 кубометрин $240 сатууда. Эки дарыя башындагы республикалардын экономикалык мамиле катыштагы айныкча аргументи катары азырынча жайкы сууга суусу болууда. Кыргызстандын өкмөт башчысы Игорь Чудинов тырасташынча.
Это зависит.
Токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээли экспортко толук көз каранды.
Токтогул суу сактагычында суугатка чейин канча суу топтолору белгисиз. Өкмөт эмди кырышка чейин ал жерде азыркы деңгээлинен кыйла жогору болоруна үмүт артып отурат. Ал эми суугат маалында Өзбекстан Казакстанга сатылчу электр энергиясынын баасы канча болору да бүтөмүк. Ал эми расмий Ташкент жакында мери КЭС-тердин курулушуна каршы эместигин билдирип, аларды эл аралык экологиялык экспертизадан өткөрүү керектигин айтып келатат.
Чем народы, которые живут южнее?
Эки улуу дарыя агымынын түштүгүрөөк жагында жайгашкан элдер эмне үчүн эртеңки күнү чоң кыйынчылыкты тартышы керек? Айталы, бул элдерге эмне үчүн андай болуп жатканын түшүндүрүү кыйын. Биз айтып атабыз, Кудай жалгасын кура бергиле. Керек болсо биз да ал курулуштарга катышабыз.
И даже мы готовы участвовать, если понадобится.
Дейт Өзбекстандын президенти Ислам Каримов. Ошентип, Бурбуразия республикаларынын ортосуна азырынча чөлкөмдү каптап келаткан экологиялык коркунучтардан кантип чыгуу, жылдан жылга курчуп бараткан суу маселесин кандай чечүү боюнча мунаса позициялар жок. Стамбул жыйынында Кыргызстандын өкмөт башчысы мөңгүлөр тез эрип жатканын мисалга тартып, аны биргелешип иликтөө зарылдыгын белгиледи. Кыргызстандын улуттук илимдер академиясынын суу проблемалары институтунун директору академик Дүйшө Маматкановдун айтуусунда коңшу өлкөлөр суу деле товар экенин таанымайын, жагдай курчугандан курчуп кете берет.
Суу деле өзү рыночный товар болбогон менен социальный экологический товар, природный товар. Ага төлөш керек. Эгер сууга төлөсө жылына биз где-то 6-7 миллион доллар алат элек да, аны ала албай атабыз. Анан законга уланган суу товар деп ал законубуз иштебейт. Товар болгондон кийин товар пайда бериш керек да.
Азырынча суу товар экенин эки улуу дарыянын башына жайгашкан өлкөлөр ырастап, төмөн жактагылар кылымдар бою агып келчү сууну эч ким башынан буруп ээлик кылбашы керек дегенден арыла элек. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Мурдагы коргоо министри, коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Исмаил Исаков баш болгон 4 генерал полковника кызматынан кайнат пайдаланып, казыналык каражаттарды сараптаган деген айып тагылып, учурда иштери сотто каралууда. Кийинки жараян 6 апрелге белгиленди. Ал эми генерал Исмаил Исаков кабарчыбыз менен болгон соңку маегинде учурда кыргыз армиясы коммерциялык тармакка айланып бара жатканын, өзү баштаган демилгелер токтоп калганын, Манастагы америкалык аба база Кыргызстан үчүн зарылдыгын белгиледи. Интервьюну кабарчыбыз Кабыл Макеш уюштурган.
Исмаил мырза, армияда реформа кыла баштадыңыз эле, ошол реформанын баары ушул коммерциялык армияга айланып кетти деген пикирлер айтылып атат буга боюнча.
Ал пикирге мен толук кошулам. Чындыгында коммерцияга айланган армия болуп калып атат дагы, ата энесинен гана акча чогултмай. Бул биринчи. Экинчиден коррупцияга абдан чоң жолду ачып коюшкан. Ошол эле сот органдарына, ошол эле прокуратура органдарына, ошол эле жанагы аскер комиссариаттары органдарына алар кандай каалагандай кылып элдин башын айландырып акча чогултканга жол ачылганда, мына ошол негизинде мен ойлойт элем, биз баштаган реформанын баары токтолгон, алардын баарын талкалады, алардын келечеги болбойт. Үчүнчү, аскер бөлүктөрдүн баарындагылар кыскартышып, кичинекей тактический гана мындай аскер бөлүктөрүн түзүп койду. Демек окууну бүтүп келген жаш офицерлердин келечеги жок. Муну тез аранын ичинде тажрыйбалуу адамдар оңдобосо, булардын бүгүнкү отурган жетекчилердин колдорунан андай нерселер келбейт. Биз себеби дегенде ар бирин деңгээлин беш колдой элебиз.
Альтернативдүү кызматты дагы көбөйтүп коюштун негизги себебин.
Артка кеткен өлкөлөрдө дайым ошондой артка кетишет да, муну дагы ошол далил болуп эсептелет. Мурун 3 жыл болсо, мен мактангандай айтпайын, өзүмүн демилген менен 3 жылдан 2 жылга кыскарткан болчумун. Биздин реформада бул кызмат дагы кыскарганга проектти түзүп биз даярлап койгон элек да, өзүнүн чени менен кетип атты элек да, бир ашык чаппай, кем дагы албай. Мен түшүнбөйм, эмне 3 жыл кылды? Мындай деген вообще дүйнөдө азыр мындай жок да, 3 жыл. Канчалык азыраак кылса, элге дагы жеңил түшөт эле. Себеби дегенде канчалык көп болсо, биринчиден балдар кыйналат, ошончо жыл байланып турат. Ошо ошончо акча төлөйт. Ошол менен бирге, эгер акчаны чогултуп бере койсоң дейт, ошодо тез аранын ичинде бүткөнгө болот деп да коюптур. Андай эмне антип жазышат адамдардын түшүнбөгөндүгүн негизинде гана ушундай мыйзамдар чыккан.
Спорт комплекси жана турак жай бардык көп курулуштарды баштадыңыз эле, ошол тагдырды эмне болду?
Бага түшкөн маалыматтар боюнча биз кеткен кандай кеткендеки кандай убакта токтолсо, бардыгы ошондогудай токтоп калды деген маалыматтар келип атат. Канчалык деңгээлде чын жалганын мен айта албайм, бирок көпчүлүктүн ошондой офицерлердин арасында айткан мен ишенемин. Эми булардын дагы келечектеги программалары жок болуп калды да, именно ошо программалардын баарын талкалаш үчүн бүгүнкү мыйзам чыгарылды. План боюнча, биздин программа боюнча биз эки түрдүү офицерлерге үйгө аракет кылып атты эле. Биринчи, бул кызмат кылгандарга келдиң, ключун аласың, ошо үйдүн ичинде баардыгы коюлган, сенин башың оорубайт, жана посуда алам деп, эмеректерди алабыз деп баардыгысы коюлганда чыктың, жумуштан кетип каласың. Бирок пенсияга чыкканда сага жанакы же ошо үй сатып алганга, же кызмат кылып атканга жана кредиттерди берип аз проценттен, мында өкмөт төлөйт да процент, ошого берип коелу, келечекте анда башы оорубасын деген мындай биз эми жагдайлар менен кетип атты эле. Бирок азыркы контрактнерлерге биз казарма эмес, эки бөлмөлүү, бир бөлмөлүү комнаттарды салганга баштап калдык элек да. Мына бир аскер бөлүгүндө Бишкек гарнизонунун ичинде америкалыктардын жардамы менен ошондой бир сержанттык центр ачып ошого баштаганбыз да. Мына ошону үлгү катары көрүп баардыгын чыкырып, эми баардык жерлерге ошондой баштайлык деген бизде программалар бар эле. Бирок бүгүнкү жетекчилер, ошонун башкы колбашчысы президент Бакиев башка жака буруп кетишти. Булардын аягы абдан жакшылык менен бүтпөйт.
Армия ички иштерге киргишет деген дагы мыйзам кабыл алып коюшту.
Албетте, ушул эле мыйзамда ошол жазылган. Бул дагы мындай туура эмес. Армия эч качан ички иштерге киригиши керек дагы эмес, андай да өлкөдө жок. Ошол эле учурда бул конституцияга да карама каршы келет, башка мыйзамдарга да карама каршы келет. Анда жазылып калган тышкы күчтөр менен гана күрөшкөнгө милдети деп ачык так жазылган. Мына ошолорду да окубай, өздөрүнүн түшүнүгү менен жасаганда мындай карама каршы мыйзамдар чыгат. Анын далили болуп салык кодексин алсак болот, анын далили болуп патент жөнүндө өкмөт токтонуп алса болот. Элдин ой пикирин укпай, чындыкты билбей чыгарып алышып кайтып мына убактылуу токтотуп отурушат.
Майыл мырза, Манас аба майданындагы эл аралык терроризмге каршы коалициялык күчтөрдүн кийинки тагдыры эмне болот? Себеби президент жаңы келишим сунуш кылса, аны да карап көрөбүз деп кайчы пикир жаратпадыбы?
Эми президент ар түрдүү сөздөрдү айтып атат. Бул көп өлкөлөр менен, өнүккөн өлкөлөр менен биринчи байланыш болуп калган, экинчиден бул Кыргызстандын авторитети эл аралык терроризмге күрөшүү боюнча болгон өзүнүн болгон мындай салымы деп эсептелип жүргөн да. Мына ошондой салымдардан баш тартып, бул биринчи. Экинчи, ошондой жаңы өнүккөн демократиялуу элдин укугун ыйык сактаган өлкөлөр менен катнаштарды жоготуп кадамга барыш, мен ойлойм, бул Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлобой эле жеке өздөрүнүн же жеке бир башкадыр бир өлкөнүн кызыкчылыгы ойлогон гана чечим болуп калган деп эсептейм. Эми мына ошону азыр оңдой албай, ар түрдүү сөздөр менен кантип калтыраарын мен оюмча билбей туруп жатат деп ойлойм.
Президенттик жарышка өзүңүздүн талапкериңизди коесуз.
Эми биз жанакы Бириккен элдик кыймылдын бюросунда отуруп чечкенбиз, бир команда болуп кетебиз, бир мындай кандидатты алып чыгабыз дегенбиз. Бирок ошого карабастан биз айтканбыз, ошол негизги кандидат болобу же башка кандидатыбыз болобу, аны мындай колдой турган дагы кандидаттарыбыз чыгат. Бирок ошо негизги кандидатыбызды кийин гана мындай убагы келгенде гана ошону баарына көрсөтөбүз деген чечимибиз бар. Ошонун негизинде мен өзүмүн койбойбун деп айтпаймын, бирок кандидатураны коюу мүмкүнчүлүк бүгүнкү күндө бар.
Кадырман угармандар, сиздер мурунку коргоо министри, коопсуздук кеңештин мурдакы катчысы Исмаил Исаков менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана күөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраттуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12 чекит 226 гегагерц. Кайталайбыз, жыштыгы 12 чекит 226 гегагерц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
интернет парагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Ходборд 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Таң казаттык угуп жатасыз, саат Бишкекте 7:45 мүнөт өтүп калды. Президентке талапкерлер мамлекеттик тил боюнча катуу сынактан өтөт. Бул тууралуу президентке талапкерлерден сынак алуучу комиссиянын төрагасы Ташко Жумагулов билдирди. Андай комиссияны БШК кечээ уюштурду. Бүгүн элди жана турак жайды каттоо аяктайт. Лондондо бүгүн чоң 26 саммит өтөт. Анда глобалдык экономикадагы кризистин кантип чыгуунун жолдору талкууланмакчы. Белоруссияда болсо парламент бүгүн Грузиянын жекчил чолкундары сатырген Түштүк Осетия менен Абхазияны көз карандысыз мамлекеттер катары таануу маселесин добушка салары күтүлүүдө. Булар соңку кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктар биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Таң казаттан бери иштеми кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Таласта район аралык ветеринардык лабораториянын жетекчиси жетекчилик кызматын бир топ мыйзам бузуулар менен аткарууда дейт анын кол астында иштеген кызматкери. Бул чатак сотко чейин жетти. Окуянын чоо жайын Таластан кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди айтып берет.
9 баланын энеси Расылкан Байтекова 19 жылдан бери район аралык ветеринардык лабораторияда иштеп келет. Эмгек стажы жеткен соң пенсияга да чыгып, бирок атайын келишимдин негизинде ишин улантат. Келишимдин мөөнөтү ушул жылдын башында 1 январда аяктамак. Келишимдин мөөнөтү аяктарынан бир ай убакыт калганына карабастан, Байтекованы өткөн жылдын аягы 4 декабрь күнү, ошол эле жылдын башында 4 марттан баштап иштешип келген Жанболот Мураталиев деген жетекчиси Байтекованы жумуштан бошотуп жиберет. Келишимдин мөөнөтү аяктаган соң анысы деле жумуштан кетмекмин деп Расылкан Байтекова жетекчисинин мындай мамилесин азаттыкка төмөнкүчө түшүндүрүүдө.
Ошо жетекчи менин оюмча ошо биздин айлыгыбыз 2008 жылдан баштап госко өткөнүбүзгө байланыштуу айлыгыбыз көбөйгөн. Ошодон баштап эле Мураталиев Жанболот Эсенжанович мени кетиргенге аракет кылды. Бир нече жолу эскерттим, ага да болгон жок. Приказы менен 4 декабрда жумуштан чыгарып коюшту. Арызчасы деп мени аябай требует этишти. Мен арыз жазбай коюп акыйкатка бардым. Акыйкатка барсам, акыйкат сиздики прав. Эч убакта сизди жумуштан ала албайт деп мага чечим чыгарып беришти. СК профсоюздан да чечим чыгарып беришти. Сизди жумуштан алууга эч укуктары жок деп. Эми мына азыр соттошуп атабыз ошо боюнча. Акча деп акчаны требует этет, айлыгым эсебинен бер дейт. Авансыз кылып жазып бер дейт. Авансыз кылып жазып берсең кайда кармасаң эле бир настроение да, бир сөз айтат же кеп айтат же бирдеке бир. Эми ошону кармабай эле койбойсузбу дегендей кылат. А мен башым экөө эмес деле ачык эле жооп берчи мага ушу.
Расылкан Байтеков айткандай, иш сотко жетип, ортодо анын ишин жогорку жетекчилиги тарабынан 5 жолу текшертилген. Текшерүүнүн жыйынтыгында 2 жумуштун милдетин бир киши алып жүргөнүн деген дооматтар айтылат. Байтекова бухгалтерден башка кассирдик жумушун аркалап жүргөнүн ачык айтып, ал жумушка айлыктын аздыгынан башка адамдар келбегенин азаттыкка ырастады. Район аралык ветеринардык лабораториянын жетекчиси Жанболот Мураталиевке барып, аны ар тараптан сөзгө тартканыбызда бул тууралуу сүйлөшкүсү келбей, маалымат берүүдөн баш тартты.
Жок, айта албайм, кочу. Анан эртең дагы анан өзүм эмнеди укуп. Итак, жүрөгүм ооруп, өзүм сотко уже 10 жолу барып жада отуруп улансың. Эми сен бир туугансың, койчу. Башка мен сенде качан бир отказ берчү элем.
Кыскача
эле ишти айтып берем, айтып эле жатчу элем го. Койчу, анан баганы кошуп койло койчу, башкалар тим эле койчу. Ал жөнүндө кошуп койло койчу.
Жогоруда айтылгандай, бул ишти караган Бишкектеги 1-май райондук сот эки тарапка мөөнөт берип, тынчтык келишими менен чечкиле деген экен. Бул иш тынчтык жолу менен чечилеби же болбосо соттон сотко өтүп чубап кете береби аны убакыт көрсөтөт. Уланбек Эсенгелди, Талас, Азаттык.
Таң казаттык угуп жатасыз, саат Бишкекте 7:48 өтүп калды. Эми кезектүү зоодогу маекте бүгүнкү маектерди Бүйүкан Досалиева алып барууда. Бүйүкан,
саламатсыңарбы?
Угуп жатабыз. Улан, биз азыр маданият жана маалымат министрлигинин региондорду өнүктүрүү башкармасынын жетекчиси Анара Бооталиева менен жалпы улуттук китеп марафонун өткөрүү демилгеси тууралуу маектешели деп турабыз. Анара айым, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Маданият жана маалымат министрлиги 27 апрелде бүт өлкө боюнча жалпы улуттук китеп марафонун өткөрүүгө камданып жаткан экен. Анын максаты эмне жана кандай зарылдыктан улам ушундай демилге пайда болду?
биринчиден зарылдык, мүмкүн болушу мындай болуп чыкты. Бизде көп жылдан бери китептер менен биз мынау китепканалардын баары тең камсыздалбай акча бөлүнгөн эмес болчу. Анан ошого карата көп жерлерден ошо тургундар бизге нааразычылык белгилеп атты. Ушу кийинки чыккан китептер көп бизге келбейт, кыргызча китептер аз болуп атат деген маалыматтар болуп атты. Анан кийин ошого карата биздин министр Султан Акимишраев демилге алып чыкты. Ушу быйыл 2009-жылды китеп жылы деп жарыялайлы, ушу китеп марафонун өткөрөлү деп. Анан кийин ушу коллектив дагы колдоду. Жер жерлерде бизде иштеп аткан китепканачылар абдан ыраазы болду ушуга. Ошого карата биз ушу биринчи жолу 27 апрелде республикалык китеп күнүн белгилеп, китепканачылардын күнүн белгилеп, ушул китеп марафонунда өткөрөлү деген демилге менен чыгып атабыз. Зарылчылыгы эми ушу бүт республикадагы китепканалардын баарын кичине болсо дагы ушул китеп менен камсыз кылуу.
Демек жалаң эле кыргыз тилиндеги китептер топтолобу?
Жок, орус тилде дагы, англис тилде дагы. Негизинен ушу басма каналар, ушу китепти сүйүүчүлөр китепти көп чогултат үйүндөн. Анан мындай өздөрү демилгеси менен беребиз десе, кандай болбосун, кандай китеп алып келбесин, ушу китептердин баарын тең жыйнактап алабыз. Анан ушу чогулган китептерди ар бир китепканага кандай китепке муктаж болсо ошого бөлүп беребиз. Акча каражат чогулуп калса, анда биз ушу былтыр жогорку кеңеште парламенттик угуу болгон, ошо жерде китепканалардын мүчүлүштөрдүн баары тең каралып чыккан. Ошондо бизге ушу быйыл 5 миллион акча каражат бөлүп беребиз деген китеп менен китепканаларды толуктоо боюнча ушу өзүбүздүн Кыргызстандагы басма каналардан китепти чыгаруу боюнча. Анан ошого толуктоо болуп бир нече каражат чогулуп калса финансылык, ошого бөлөбүз. Калгандарын болсо китеп сатып алабыз китепканалардан, эмеден, книжный магазинден.
Анар айым, марафондо китептердин мазмунуна, китептер мазмунуна карап тандалабы? Себеби дегенде кийинки кезде Кыргызстанда басылган китептердин саны аябай көп, бирок мазмуну жалпы улуттук деңгээлде болгон жери жок да?
Жок, мазмунун албетте карабыз. Эмне дегенде баягы лицензиясы бар китепканаларга керектүү китептерди тандайбыз. Бүт китептердин баарын эле чогулта берсек анда жана сиз айткандай болот да.
Мисалы үчүн менде СССР мезгилинде окуган китептер абдан көп да. Аларды тарых изилдөөчүлөр үчүн өткөрүп бере аламбы? Жана ошол жыйналган китептер кайсы китепканаларга кандайча бөлүштүрүлөт?
Албетте, тарыхый болобу же башка бир тармактагы китептерди чогулта беребиз. Бирок ошол чогулган китептердин баарын тең комиссия болот. Ошол комиссиянын отуруп талдап карап чыгат да. Анан кийин ар бир китепкана бизге баягы жер жерибизде ар бир областта областтык китепканалар бар. Алар да өз алдынча комиссия түзөт. Анан кийин бизге заявка түрүндө ушу кандай китепке муктаждыгын айтышат. Анан кийин ошол заявка боюнча биз бирге түшкөн китептердин баарын тең талдап беребиз.
Анда Анар айым, сиздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз маданият жана маалымат министрлигинин региондорду өнүктүрүү башкармасынын жетекчиси Анара Боталиева менен түз эфирде маектештик. Улан, микрофон кайра өзүңүздө.
Рахмат сиздерге. Түз оодагы маекти Бүбүкан Досалиева алып барды. Оодо таң казаттык. Эми кезек бүгүн тарыхта рубрикабызда жаңы башталган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуяларын Муратбек Кожобеков эске салат.
Кыргызстан Советтик Жазуучулар Кошуну 1934-жылдын 2-апрелинде басма үйүндө жыйын өткөрүшкөн. Жыйында адабият илимдерин жана комсомол активисттеринин ишкердиги талкууланып, алардын саясий сабаттуулугу сыноого алынган. Жыйынга чакырылган жолдоштор саясий жана адабият тематикасы боюнча түзүлгөн 100 суроого жооп беришкен. Аталган суроонун 90%ына жооп бергендер баалуу сыйлыктар менен сыйланган. Фурунзелик архитекторлор 1962-жылдын 2-апрелинде Борбор шаарында курула турган микрорайондордун орун алышына байланышкан жыйын өткөрүшкөн. Жыйынга Москва, Ленинград, Новосибирск, Ташкент жана Душанбе шаарларынан атактуу архитекторлор катышып, Кыргызстандын ордо калаасынын курулуш принциби, жасалганыш жүрүлгөсү жөнүндө пикирлерин билдиришкен. Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетине караштуу партия тарыхынын институту 1991-жылдын 2-апрелинде Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетине караштуу коомдук саясий изилдөө институту болуп өзгөртүлгөн. Анда эмесе партия тарыхы институтунун мааниси туурасында тарых илимдеринин кандидаты Роза Абдыкулованын пикирин тыңдап көрсөк.
Жарды күлгү күнүнө туш келбесин деп бир күн кеч жарыяланганына карабастан аталыш өзгөртүлгөн институт бардык коммунисттик мекемелерде эле жарым жылга жетпөйүшүн токтоткон. Аталган институт жалаң Кыргызстан Компартиясынын тарыхын изилдөө менен алып барышкан. Институт түздөн-түз Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетине башчылык, партиянын коомдук жетектөөчү ролун аныктоо үстүндө иштеген. Кыргызстан эгемендик алып, компартиянын иши токтотулгандан кийин бул институттун мааниси жоголгон.
2-апрель балдар адабиятынын эл аралык күнү. Балдар адабиятын белгилөө жөрүлгөсү Балдар адабияты боюнча эл аралык кеңештин 1967-жылдын 2-апрель күнкү чечимине ылайык жасалып келет. 2-апрель Белоруссия менен Россия калктарынын бирүү күнү катары белгиленет. Россия президенти Борис Ельцин менен Александр Лукашенко 1996-жылдын бул күнү эки мамлекеттин биригиши туурасында келишимге кол коюшкан. Тарых барактарынан сүйлөп алган Муратбек Кожобеков.
Эми кесек маданий жаңылыктарга чагылдырган кереметкө рубрикабызда 22-23 апрель күндөрү Бишкектеги Кыргыз кино үйүндө жаш кинорежиссерлордун Үмүт кинофестивали өткөнү турат. Аталган кинофестивалга азыр 60 ашуун эмгек келип түштүн. Бүгүн болсо келип түшкөн фильмдерди тандоо иштери башталууда. Кийинирээк кабарчыбыз Фатима Абдалова баяндайт.
Үмүт кинофестивалына келип түшкөн 60 ашуун кинотасманын арасында Садык Шерниаздын кыска метраждуу Аян кинотасмасы да бар. Тасмадагы окуяга токтолчу болсок, эстрада ырчысы болом деп жүргөн жигитке кандайдыр бир аян күчтөр сезилип, Манас айттай башташат. Кыска метраждуу бул тасма 9 мүнөткө созулат. Аянда башкы ролду белгилүү эстрада ырчысы жана актер Сиезбек Искеналиев ойноду. Сиезбек тасмага тартылуудагы таасирлери жөнүндө алгач азаттыкка төмөнкүчө кеп салып берди.
Бул Манас деген касиеттүү да. Мурун мен Манас такыр айтып көрбөптүрмүн. Манас айтканда да үйрөнүп алдым. Коркуу сезими, ийлөө сезими жана ташырап атканда Манас менен жолуктуруп атканда аян берип аткандачы. Ошол үчүн кичине кыйынчылык болду, калгандары жеңил эле болду.
Ушул образды аткарып атканда бир Манас аталардын, өткөн ата бабалардын бир мындай күч кубатын сага бир тийгизгенин сез алдыңбы?
Сездим, ошо жана Манаска ташырап атын ичинен жолукканы алып атканда чын эле жолугуп аткандай болуп, чындыгында эле аян берип аткандай сезим пайда болду менде ошондо.
Белгилүү кинорежиссер Эрнес Абдыжапаров жаш кинорежиссерлордун Үмүт кинофестивалына келип түшкөн эмгектердин көбүн көрүп чыккандан кийинки ой пикирлери тууралуу азаттыкка төмөнкүчө ой бөлүштү.
Аябай деген жогорку сапаттагы, анан көптөгөн сандагы тасмалар катыша турган болду да. Кабардармын, мен көп кинолорду көрдүм. Анан ошолордун ичинде аябай катуу дүң болуп кеткен дагы жаш режиссерлор бар, жаңы дебют болуп дагы элге көрүнө элек режиссерлор бар. Менин оюмча ушул бир жакшы чоң майрам болот деп эсептейм да.
Аталган фестивалга келип түшкөн эмгектерди Кыргызстандын белгилүү кинорежиссерлорунан турган тандоо комиссиясы карайт. Маданият жана маалымат министрлигинин алдындагы кино департаментинин директору Абиб Лапазаловдун азаттыкка берген маалыматы боюнча, фестивалдык сынакка келип түшкөн эмгектердин көбү кыска метраждуу фильмдер. Себеби аларга чыгымда аз кетет, кинокамераны да анча тандабайт. Ошондой эле жаш киночулардын эмгектеринин арасында кийинки учурда сейрек болуп бараткан даректүү тасмалар да бар. Анан албетте 40 жашка чейинки айрым кинорежиссерлор тасмага алган толук метраждуу фильмдер. Ал эми жеңүүчүлөргө ыйгарылчу сыйлыктар тууралуу Абибилла Базылов буларды маалымдады.
Гран-при деп коебуз, эң сыйлыктардын мындай эң мыктысы, эң чоңу ошол жакшы кинорежиссерду, жаш кинорежиссерду тандап алып, ага өзүнүн сценарийин эгер бизге сунуш кылса, эмдиги жылдын 10-чу жылдын эсебинен толук метраждуу фильмди Кыргыз фильм студиясынын базасында тартууга уруксат беребиз. Ошол сыйлыгыбыз болот да. Негизги сыйлыгыбыз. Андан тышкары биздин кызыктыруучу сыйлыктарыбыз бар. Министрликтер жана ведомстволор дайым өздөрү коюп аткан окуу жайларынын сыйлыктары бар.
Деди Кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазылов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктоодобуз. Президентке талапкерлер мамлекеттик тил боюнча катуу сынактан өтөт. Бул тууралуу президентке талапкерлерин сынага алуучу комиссиянын төрагасы Ташбоо Жумагулов билдирди. Андай комиссияны БШК кечээ уюштурду. Бүгүн эл жана турак жайды каттоо аяктайт. Лондондо бүгүн чоң 26 саммити өтөт. Анда глобалдык экономикада кризистен чыгуунун жолдору талкууланат. Украинанын парламенти президент шайлоону ушул жылдын октябрь айынын 25-ине белгиледи. Белоруссияда болсо парламент бүгүн Грузиянын жикчил чөлкөмдөргө сатылган Түштүк Осетия менен Абхазияны көз карандысыз мамлекеттер катары таануу маселесин добушка салары күтүлүүдө. Аларды буга чейин Орусия менен Никарагуа гана тааныган. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкан мазмундары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит кейжи. Таңкы Азаттыкты бүгүн мен Улан Халымкул уулу алып баруудамын. Саалуу секундтардан кийин биздин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.